ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ne așteaptă oare o nouă toamnă cu COVID-19?
Situația este dirijabilă și sub control. Formele sunt ușoare și ce mai observăm noi în această perioadă, că totuși, de exemplu, dacă a fost cineva chiar din familie sau din birou, nu se mai îmbolnăvește a două sau a treia persoană în familie. Merg fără tratament, formele ușoare, dar cazurile cresc, este adevărat.
Punct final la summitul NATO de la Madrid, numit de unii cel mai important din istoria alianței. $30 de miliarde, cam atât s-a blocat și înghețat până acum pe plan internațional din averile oligarhilor ruși prieteni cu Kremlinul. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În luna iulie, Moldova Gaz va plăti $980 pentru fiecare 1000 de metri cub de gaze cumpărat de la Gazprom, cu $100 mai mult decât în iunie. Anunțul a fost făcut de directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, care a precizat că este vorba de calcule preliminare, dar nu a spus dacă întreprinderea va cere majorarea tarifului pentru consumatorii final, așa cum a făcut-o deja la sfârșitul lunii mai. Deputații Partidului Socialiștilor au contestat la Curtea Constituțională hotărârea Parlamentului prin care a fost prelungită cu 45 de zile starea de urgență în Republica Moldova. Socialiștii au cerut ca instanța să examineze în regim de urgență contestația. Hotărârea Parlamentului prin care a fost prelungită starea de urgență este în exces. Guvernul, prin Comisia Situații Excepționale, din care fac parte toți membrii executivului, va avea atribuții mai largi și va restricționa drepturile și libertățile cetățenilor, s-a plâns deputatul PSRM Vasile Bolea. Starea de urgență în Republica Moldova, instituită după începutul invaziei ruse în Ucraina, a fost prelungită de 2 ori. Sistemul de vot prin internet este o opțiune sigură și eficientă, însă este prematur să se prognozeze când va fi implementat oficial în Republica Moldova, a spus secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinski, la postul public de televiziune. Berlinski a adăugat că nu se știe dacă se va vota deja online la următorul scrutin. Comisia Electorală Centrală a aprobat pe 27 iunie conceptul sistemului de vot prin internet e-votare. Într-un comunicat CEC se preciza că vor putea vota online toți cetățenii Republicii Moldova care dețin semnătură electronică, inclusiv cei care se află peste hotare sau nu pot ajunge dintr-un motiv sau altul la o secție de votare. Totodată, vicepreședintele CEC, Pavel Postică, declara atunci Europei Libere că s-ar putea ca sistemul de votare online să intre în funcțiune până la alegerile locale din toamna anului 2023. Armata ucrainiană a salutat retragerea trupelor ruse de pe insula Șerpilor, avanpost strategic la Marea Neagră, o victorie majoră pentru Ucraina, care ar putea relaxa blocarea de către Rusia a exporturilor grânelor din Ucraina, relatează agenția Reuters. Ministerul rus al apărării spune că decizia de retragere de pe insulă este un gest de bunăvoință care arată că Moscova nu obstrucționează eforturile Națiunilor Unite de a deschide un coridor umanitar prin care grânele să poată fi exportate din porturile ucrainiene. Ucraina susține însă că forțele ruse au fost nevoite să părăsească insula din cauza unui baraj masiv de artilerie ucraineană în noaptea de miercuri spre joi. Rusia a capturat insula Șerpilor în prima zi a războiului pe care l-a pornit în Ucraina. La finalul summitului NATO de la Madrid, președintele american Joe Biden a anunțat că administrația sa va trimite în Ucraina noi ajutoare militare în valoare de $800 de milioane, printre care și armament ofensiv. Vom trimite în Ucraina noi sisteme de artilerie și echipamente antirachetă, pe lângă cele trimise deja, a promis Biden la o conferință de presă. Finlanda și Suedia vor semna marțea viitoare protocolul de aderare la NATO, după care va urma ratificarea documentului de către parlamentele tuturor celor 30 de țări membre, relatează agenția Reuters. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg estima recent că până la toamnă cele două țări nordice ar putea fi membre ale alianței, dispunând din acel moment și de protecția acordată prin articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. NATO a anunțat miercuri că a invitat oficial Suedia și Finlanda să devină membre ale Alianței Nord-Atlantice. Ministrul german al economiei Robert Habeck a avertizat că Rusia ar putea suspenda livrările de gaze spre clienții din Uniunea Europeană, pretextând anumite probleme în cursul reviziei tehnice la gazoductul Nord Stream 1, programată să înceapă pe 11 iulie. Văzând cum au acționat în ultimul timp, nu m-aș mira dacă rușii nu vor mai relua livrările normale de gaze, a declarat Habeck pentru un mare cotidian german. Gazprom a suspendat deja livrările de gaze spre Polonia, Bulgaria, Finlanda și Olanda pe motiv că nu și-au achitat consumul în ruble, cum cere decretul din martie al președintelui Putin. În iunie a urmat reducerea fluxurilor de gaze către Germania, Italia, Austria, Cehia și Slovacia, exact în perioada în care țările Uniunii Europene încearcă să-și umple depozitele cu combustibil pentru perioada de iarnă. Gazprom a motivat reducerile din iunie cu o problemă tehnică la Nord Stream 1, provocată de sancțiunile internaționale impuse Rusiei ca reacție la invazia din Ucraina. Iar acum, în iulie, urmează revizia tehnică a gazoductului.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. În plină vară, noi îngrijorări pentru autoritățile din sănătate și pentru noi toți, potențialii pacienți. După o perioadă de liniște, crește din nou numărul infectărilor cu COVID-19. Ca și în trecut, noul val pare să vină spre Moldova de la vest, unde s-au descoperit două noi subvariante ale tulpinii Omicron, BA4 și BA5. Potrivit hotnews.ro, care citează specialiștii din Franța, aceste subvariante se propagă cu atât mai repede cu cât par să beneficieze de un dublu avantaj, de contagiozitate ridicată și de evadare imunitară, adică dețin o mare capacitate de a evita sau ocoli răspunsul imunitar. În multe țări europene, specialiștii anticipează că la toamnă, odată cu răcirea vremii, se poate înregistra o nouă curbă pandemică ascendentă mai pronunțată și îndeamnă persoanele vulnerabile la o nouă doză, a patra pentru unii, de vaccin. Cât de mare este pericolul unui nou val de îmbolnăviri în Republica Moldova și cât de pregătită este structura de apărare ridicată împotriva valurilor anterioare, sunt întrebările la care răspunde relatarea primită de la Tamara Grejdeanu.
Situația este îngrijorătoare. Într-adevăr, trebuie să rămânem în alertă.
Atenționează Boris Gâlca, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Primăriei Capitalei, vorbind despre creșterea săptămânală a noilor cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în municipiul Chișinău, unde de regulă s-au înregistrat cele mai multe infectări în perioada pandemică. Despre evoluția ascendentă a numărului de îmbolnăviri a anunțat și ministra sănătății, Ala Nemerenko, care a spus în cadrul unei conferințe de presă că în perioada 20-26 iunie s-a înregistrat o creștere a infecțiilor COVID-19 cu 85%, fiind confirmate 465 de noi îmbolnăviri. Potrivit ministrei, este însă prematură discuția despre măsuri sanitare restrictive. Boris Gâlca crede însă că există motive de neliniște. Într-o declarație pentru Europa Liberă, el a mai spus că trebuie să existe o discuție despre instrucțiunile concrete ce se vor aplica pentru fiecare scenariu.
Noi observăm săptămânal o creștere evidentă, ceea ce impune cel puțin consultări la această etapă cu experții pentru anumite măsuri și acțiuni de sănătate publică. Desigur că nimeni nu ne dorim să revenim în niște restricții dure impuse, dar în momentul când cu siguranță am putea să revenim în codul galben și atunci va trebui să revenim la anumite restricții.
Ala Nemerenko a îndemnat cetățenii să fie vigilenți și să respecte măsurile de igienă sanitară pentru a evita transmiterea virusului și ulterior introducerea unor măsuri mai dure, începând cu obligativitatea purtării măștii în spații închise. Ministra a dat asigurări că sistemul medical este pregătit să reacționeze, oricare ar fi evoluția infectărilor.
Această formă, tulpină nouă, are o contagiozitate foarte ridicată, dar totodată un val foarte rapid de scădere. Noi suntem pregătiți din punctul de vedere a stocului de teste, de echipamente de protecție care sunt distribuite în toate spitalele, inclusiv de medicamente necesare și pentru secțiile de terapie intensivă, dar și pentru celelalte secții.
Starea de urgență în sănătate publică a fost anulată pe 15 aprilie, deși experți în sănătate atenționau că Republica Moldova nu a atins nivelul de imunizare care să permită o anulare totală a restricțiilor. Solicitările de administrare a vaccinului sunt și acum puține, dar situația epidemiologică nu s-a înrăutățit, iar formele îmbolnăvirilor recente sunt ușoare, notează Liliana Iașan, șefa Asociației Medicale Teritoriale Buiucani.
Situația este dirijabilă și sub control. Formele sunt ușoare și ce mai observăm noi în această perioadă, că totuși, de exemplu, dacă a făcut cineva chiar din familie sau din birou, nu se mai îmbolnăvește a două sau a treia persoană în familie. Merg fără tratament, formele ușoare, dar cazurile cresc, este adevărat. Dar ne descurcăm la domiciliu și continuăm să vaccinăm. Adică, mai bine zis, boosterul. Este primar, nu prea avem solicitări.
Între timp, autoritățile sanitare continuă acțiunile de promovare a imunizării și susțin că dispun de suficiente stocuri de vaccinuri. Campania de imunizare a început pe 2 martie anul trecut și până în prezent, puțin peste 31% din cetățeni au trecut prin schema completă de vaccinare, arată datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
La Madrid s-a încheiat astăzi summitul Alianței Nord-Atlantice, NATO, dominate de amenințările la adresa securității europene generate de invazia rusească din Ucraina și de contracararea ambițiilor Chinei în Extremul Orient și zona Pacificului, mai ales, dar nu numai. Un bilanț al reuniunii, calificată de unii drept cea mai importantă din istoria de decenii a Alianței, am primit de la Dan Alexe.
Nu întotdeauna formula reuniune istorică e goală de conținut sau e pur retorică. La summitul de la Madrid încheiat astăzi, liderii NATO au definit noul concept strategic al Alianței pe următorul deceniu. Iar în cadrul acestui nou concept, în cadrul acestei noi strategii, Rusia și China au fost definite ca o dublă amenințare. Cum s-a tot repetat, Vladimir Putin a dorit o finlandizare a Europei și, în schimb, a obținut o militarizare a Europei, cum a spus-o Joe Biden. NATO este acum profund transformat. Secretarul general Jens Stoltenberg a dezvăluit un obiectiv ambițios, a ajunge la cifra de 300.000 de soldați NATO în Europa, gata oricând să intervină pentru a descuraja agresiunea rusă. O parte doar a celei mai mari renovări a Alianței de la războiul rece încoace. Pentru pasionații militari și iubitorii de limbaj birocratic, NATO a adoptat și acest nou plan strategic pe termen lung, care desemnează Rusia drept cea mai semnificativă și directă amenințare asupra Alianței. De asemenea, planul descrie China ca fiind o provocare pentru interesele, securitatea și valorile aliaților, o premieră absolută pentru NATO. Apoi, liderii au decis că cei 30 de membri, curând 32, prin aderarea Finlandei și Suediei, își vor întări structurile militare în Europa. Joe Biden a anunțat apoi o întărire considerabilă a prezenței militare americane în Europa. Membrii NATO nu doar că au ridicat de la 4 la 6 numărul distrugătoarelor ancorate permanent pe baza navală spaniolă Rota, dar au decis și instalarea în Polonia a unui cartier general permanent pentru corpul al 5-lea de armată al Statelor Unite, apoi trimiterea unui batalion de sprijin în Polonia, desfășurarea în România unei brigăzi de aproximativ 3500 de oameni prin rotație, întărirea prezenței trupelor americane în țările Baltice, staționarea a 2 escadroane suplimentare de avioane de luptă F-35 în Marea Britanie și capacități sporite de apărare aeriană în Germania și Italia. De la începutul războiului din Ucraina, Washington a trimis deja 20.000 de soldați suplimentari pe vechiul continent, ridicând actualmente la 100.000 de oameni totalul contingentului american din Europa. Anunțul privind batalionul din Polonia mai are, pe lângă sensul său militar, și o profundă semnificație politică. Aceasta va fi prima desfășurare permanentă a Statelor Unite pe flancul estic al NATO, altfel zis în regiunea cea mai expusă amenințării ruse. O acțiune concretă pentru a reacționa eficient la modificarea geopolitică de o amploare fără precedent în ultimii 10 de ani, declanșată de conflictul din Ucraina. Acest război a determinat de altfel Suedia și Finlanda să se alăture Alianței Atlantice. Acordul în acest sens, anunțat deja marți seara, este fără îndoială cel mai important rezultat al acestui summit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În Rusia se strânge lațul. Pe fondul războiului din Ucraina, pe care rușii nici nu au voie să-l numească război, legislativul fidel președintelui Putin a aprobat o lege care poate fi ușor folosită pentru a pedepsi pe oricine are altă părere decât Kremlinul, inclusiv despre ce se întâmplă în Ucraina. O relatare pe această temă a corespondenților Europei Libere este sintetizată de Ileana Giurchescu.
Camera inferioară a Parlamentului Rus, Duma de Stat, a aprobat un proiect de lege care ar permite definirea oricărei persoane care primește asistență financiară din străinătate drept agent străin, schimbare care îi va permite statului să intervină împotriva oricărei persoane care are o idee diferită, o opinie disidentă. Proiectul de lege aprobat pe 29 iunie trebuie să mai treacă de Camera Superioară a Parlamentului și să fie semnat de președintele Vladimir Putin înainte de a intra în vigoare. În ultimul deceniu, Rusia a folosit așa numita lege a agenților străini pentru a reduce la tăcere persoanele, instituțiile sau organizațiile neguvernamentale implicate în activități considerate politice și care primesc finanțare din străinătate. Noua lege extinde acum utilizarea definiției de agent străin la orice individ care primește sprijin financiar din străinătate sau este sub influență străină. De asemenea, extinde definiția activităților politice pentru a include o clauză vagă care acoperă orice activități care, citez, contrazic intereselor naționale ale Federației Ruse. Persoanele care sunt etichetate oficial drept agent străin nu vor mai putea primi finanțări din partea statului pentru orice fel de activități artistice, nu vor putea lucra ca profesor, nu vor avea voie să organizeze evenimente publice sau să lucreze în instituții sau structuri care distribuie informații. Rusia menține deja mai multe liste de persoane și entități etichetate drept agent străin. Printre altele, catalogarea drept agent străin impune organizațiilor neguvernamentale care primesc asistență externă și care sunt considerate ca fiind implicate în activități politice să se înregistreze ca atare, ca agent străin, să se identifice ca atare și să se supună unor controle financiare extrem de complicate și birocratice. Mai mult, orice material pe care îl produce o astfel de organizație sau un individ din categoria agent străin, de la o banală declarație, la un articol, video sau o postare pe rețelele sociale, orice astfel de material trebuie să fie însoțit de un text standard care îl identifică pe autor drept agent străin. Nerespectarea acestei prevederi atrage cu sine amenzi substanțiale, care sunt și cumulative. Criticii Kremlinului atrag atenția că sintagma de agent străin, cu conotațiile sale profunde din era sovietică, a fost aleasă tocmai pentru a stigmatiza orice activitate civică independentă sau voce disidentă, alt termen cu o lungă istorie sovietică. Legea agenților străini a fost adoptată inițial în 2012. Ținta ei fiind în primul rând organizațiile neguvernamentale și grupurile pentru apărarea drepturilor omului, care primeau fie și parțial finanțare din străinătate. Fundația Soros pentru o societate deschisă este un exemplu clasic, dar și organizația Golos, cea mai veche structură independentă din Rusia de monitorizare a alegerilor. Ambele și-au încetat între timp activitatea. Destul de repede, legea a fost extinsă succesiv pentru a cuprinde organizațiile media, mai ales pe cele străine, jurnaliști individuali, vloggeri și practic pe oricine care primește bani din afara Rusiei și, în ochii Kremlinului, are o activitate sau opinie politică. Organizația noastră media, Europa Liberă Libertatea, are 18 jurnaliști de origine rusă pe lista agenților străini. În martie, Europa Liberă Libertatea și-a încetat activitatea în Rusia după ce autoritățile au deschis o procedură de faliment împotriva instituției noastre independente, instituție finanțată de Congresul American. Concomitent, poliția își intensificase presiunile asupra jurnaliștilor Europei Libere Libertatea din Rusia. Procedura de faliment se baza pe faptul că instituția noastră a refuzat consecvent să plătească amenziile la care fusese condamnată, tocmai pentru că nu se conforma prevederilor legii agenților străini. Este vorba de amenzi care se ridică între timp la milioane de dolari. Europa Liberă Libertate a contestat de la bun început catalogarea drept agent străin, pentru că sugerează ideea că ar fi un inamic al poporului, altă sintagmă cu o lungă istorie sovietică.
30 de miliarde de dolari, adică aproape de 3 ori produsul intern brut anual al Moldovei, aceasta este suma blocărilor și înghețărilor de averi de oligarhi ruși apropiați Kremlinului de la începutul războiului din Ucraina. Mai multe despre acest bilanț în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ministerul American de Finanțe a anunțat că grupul de lucru internațional creat pentru înghețarea fondurilor oligarhilor ruși, care au legături cu regimul sau cu agresiunea împotriva Ucrainei, a blocat și înghețat peste 30 de miliarde de dolari, proprietăți care intră sub incidența sancțiunilor împotriva Rusiei. În primele 100 de zile de la înființare, el a imobilizat și circa 300 de miliarde de dolari proprietăți ale Băncii Centrale a Rusiei, se arată în anunțul Ministerului de Finanțe de la Washington. Într-o declarație făcută publică se arată, cităm, "Continuăm să facem ca războiul să devină din ce în ce mai costisitor pentru Rusia. Rămânem angajați să implementăm complet și să asigurăm implementarea sancțiunilor economice și financiare și rămânem vigilenți pentru detectarea și contracararea încercărilor de a evita sancțiuni." Grupul de lucru a fost format în martie, în vederea investigării și inculpării oligarhilor care au legături cu Vladimir Putin. Administrația Biden a anunțat de asemenea noi sancțiuni împotriva entităților care sprijină baza industrial-militară a Rusiei și unități militare care comit încălcări ale drepturilor omului. Activitatea grupului de lucru care vizează averile oligarhilor nu este terminată. Membrii ei vor continua să detecteze proprietăți aparținând unor persoane vizate sau care subminează măsuri impuse de acum. Acum câteva zile s-a anunțat că pe fondul sancțiunilor, Rusia va intra în incapacitate de plată la datoria suverană în valută străină pentru prima dată din 1918 încoace. Asta reflectă, deocamdată, mai mult simbolic, izolarea Rusiei pe arena internațională. Rușii au avut de un timp de acum dificultăți să achite datoria derivată din obligațiuni în valoare de 40 de miliarde de dolari. Putin a semnat un decret care prevede că plata se va face în ruble. Până acum a expirat termenul de grație pentru plata dobânzilor, dar va lua o vreme până când incapacitatea de plată va fi confirmată. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Discuția lui săptămânală cu Europa Liberă. Istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, s-a oprit în dialog cu Alexandru Efto de la ecourile acordării statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, Moldovei și Ucrainei, vinerea trecută.
De la declararea independenței sale în 1991, Republica Moldova a ajuns stat candidat la Uniunea Europeană în patru pași întinși pe parcursul a peste trei decenii. Până în 1994, relațiile sale de început cu comunitățile europene s-au conformat vechiului acord de comerț al fostei Uniuni Sovietice cu Bruxelles. Până în 2014 a fost în vigoare acordul Republicii Moldova de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană. În 2014, Republica Moldova a devenit stat asociat, iar recent, în urma deciziei Consiliului European din 24 iunie, Ucrainei și Republicii Moldova li s-a acordat statutul de state candidate la Uniunea Europeană.
După obținerea statutului de stat candidat, președinta Maia Sandu declara că tot greul abia acum începe. S-a spus că ar fi un cec în alb dat Republicii Moldova de liderii Uniunii Europene. Deci, ce va urma în timpul apropiat?
Autoritățile au în fața lor o listă cu niște solicitări din partea Comisiei Europene în ceea ce privește prioritățile etapei deschise după acordarea statutului de stat candidat Republicii Moldova, și anume reforma justiției, combaterea corupției, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, performanța economică. În funcție de răspunsurile care vor fi date, Comisia Europeană va putea recomanda demararea negocierilor pentru IQ-ul comunitar, care vor lua timp și care, într-adevăr, vor fi extrem de riguroase. Ca niciodată în trecut, Republica Moldova va trebui să accelereze și să demonstreze un grad de asumare a exigențelor europene care să o recomande pentru ultimul pas, cel de admitere în familia europeană.
Criticii spun că nu va fi admisă, că statutul de stat candidat este doar o reclamă goală, că Republica Moldova va rămâne o veșnică candidată fără vreo șansă să fie admisă în Uniunea Europeană, ca Turcia sau țările din Balcanii de Vest. Dumneavoastră, ce părere aveți în această privință?
Criticii să joace cât mai bine rolul, iar cei care și-au asumat această sarcină fundamentală a modernizării și europenizării statului și societății să persevereze și să performeze cât mai mult în continuare. În ceea ce privește exemplele invocate ale statelor din Balcanii de Vest și al Turciei, din care clasa politică de la Chișinău ar putea să învețe cum să evite bătutul pasului pe loc, ele reprezintă doar o mică parte din istoria recentă a Uniunii Europene. Istoria de după 1991 încoace a Uniunii Europene păstrează multe alte exemple ale altor state, cum ar fi țările baltice, Polonia sau România, care după parcursul de candidat s-au integrat plenar în familia europeană. Cu alte cuvinte, succesul e acum în mâinile clasei politice de la Chișinău.
Ce orizont de așteptare ați anticipa pentru momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
Depinde în mare măsură de cât de repede vom vedea finalul războiului din Ucraina, după care, dintr-o perspectivă biblico-filozofică, poate că va trebui să ne amintim că exodul evreilor din pustiu a durat numai puțin de 40 de ani. Luând ca reper anul 1991, ar mai rămâne un deceniu, iar pentru ca proiectul european să fie dus la un sfârșit logic, va trebui ca, indiferent de alternanțele la putere, cursul spre Uniunea Europeană să rămână nealterat.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine, 1 iulie, în Gazeta de Chișinău, un editorial semnat de Adrian Ciupotaru cu titlul Despre majorități și elite. Autorul scrie, citez, democrația este, indiscutabil, cea mai bună formă de organizare politică a societății. Într-un stat puternic, construit de o națiune mândră, educată și conștientă de sine, virtuțile democrației se văd cel mai bine. Dar democrația devine un viciu atunci când se practică într-un stat slab, formal sau chiar eșuat, fără națiune, a servit unor grupuri și interese înguste. Citat încheiat. Mircea Veciobanu scrie în editorialul său despre integrare europeană a Republicii Moldova. Citez. Din complezență, dar și din bună creștere, președinta Republicii Moldova declară că meritul obținerii statutului de țară candidat la accederea în UE e al cetățenilor, al poporului. Știm bine că nu e chiar așa. Mai întâi datorăm acest statut Ucrainei și bravilor ei combatanți care țin piept impulsului imperial paranoic al liderului de la Kremlin de a reveni la configurația politică din 1997, pornit să se reverse și peste noi și peste Europa. Citat încheiat. Așa numitele autorități din regiunea separatistă au început recrutarea în armata rusă. Cel puțin aceasta afirmă președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusa, publicând un mesaj care circulă în zona separatistă. În acest context, reporterul Gazetei de Chișinău a solicitat comentariul Biroului Politici de Reintegrare. Reprezentanții instituției ne-au spus că nu dispun de notificări comunicate, date veridice în acest sens.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.